Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 3 май күнгө шаршемби, Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов, күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темалары. Коопсуз шаар долбоору ишке ашабы? Долбоорду ишке ашырууну Кыргызтелекомго берүү сунушу каржы булагынын аныктала электиги сын пикирлерди туудурду.
Бул маселени өкмөт өзү жогорку деңгээлде чечиш керек. Муну Кыргызтелеком чече албайт, муну МВД чече албайт. Бул жерде өтө комплекстүү подход кылыш керек деп ойлойм.
Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен Бадахшан провинциясында талиптер менен өкмөттүк күчтөрүн ортосунда айгышкан кармашууланууда.
Ок дарылардын баары түгүнүп, алими жардам өз убагында келбегендиктен чегинүүгө аргасыз болдук. Аймактын борбору Талибандын согушкерлерине өтүп кетти.
Ош шаарында миңге чукул адам террорчулукка каршы жөө жүрүшкө чыгышты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Азыр болсо соңку кабарларды угуп алыңыз. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кабулдагы жардыруу үчүн өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ жоопкерчилик алды. Ооган расмий өкүлдөрү билдиргендей, жарылуу бүгүн Кабулдун АКШ элчилиги жайгашкан бөлүгүнө жакын жерде жасалды. Андан кеминде 8 адамдын өмүрү кыйылып, дагы 28 киши жарадар болгон. Чет элдик аскерлердин гербени бутага алынган бул кол салуу үчүн жоопкер экенин ислам мамлекети экстремисттик топ өзүнүн медиа канаты аркылуу тараткан билдирүүсүндө жарыялады. Алардын маалыматында айтылгандай, жангечти бомбаланган унааны аскерий гербен АКШ элчилигинин жанынан өтүп бараткан кезде жардырган. Ооган ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Нажип Даништин айтымында курмандыктардын көпчүлүгү жай тургундар, НАТО өкүлү болсо жарылуудан 3 аскери жеңил жаракат алганын билдирди. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында бүгүн 2 жолу катуу жер титиреги болду. Саат 11:36 кайталанган силкинүүнүн күчү очогунда 4.5 балды түздү. Жер титиреүүнүн очогу Тажикстандын аймагында Ош облусунун Чоң Алай районундагы Каратейт айылынан батышты көздөй 25 чакырым, Карамактан 28 чакырым, Баткен шаарынын түштүк чыгышынан 85 чакырым, Ош шаарынан түштүк батышты карай 163 чакырым алыстыкта жайгашкан. Силкинүү күчү Кыргызстандын Каратейт, Карамак айылдарында 4 балл, Тунуксуу, Кан, Сартала, Коргон, Шибе, Чак, Жарбашы, Кулчу, Дарыот, Коргон, Жаштелек, Карашыбак кыштактарында 3 балл сезилди. Чоң Алайдын Жекенди айыл аймагындагы айрым турак үйлөрдө короз айылдардын дубалдарында майда жаракалар пайда болгонун өзгө чакырдалдар министрлиги кабарлады. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында бүгүн саат 10:47 дагы 6-7 баллга жеткен жер титирөө болгон. Сейсмология институтунун директору Канат Абдрахманов анын очогу Алай районунан күн батыш тарапты көздөй 30-40 чакырым алыстыкта жайгашканын билдирди.
Бүгүн саат 10:47 өткөндө болду. 6-7 балга жеткен силкинүү катталды. Исфара, Ош, Баткенде болсо 3-4 балга жеткен силкинүү катталды. Бишкек шаарында 2-3 балга жеткен көп кабаттуу үйлөрдө сезиптир, бирок негизи ошо 2-3 балдан ашкан жок.
Бүгүн болгон 2 жер титирөө тең Тажикстандын аймагында орун алган. Түркия Азербайжан машыгуусу Карабахта нааразылык жаратты. Азербайжандын коргоо министрлиги маалындагындай 5 майга чейин созулуучу машыгууга эки тараптан миңдей аскер катышып жатат. Анын жүрүшүндө аскерий жабдуулар сыноодон өткөрүлүүдө. Бирок Азербайжандан ажырап кеткен жана армяндар көпчүлүк түзгөн Тоолук Карабак аймагынын бийликтери бул аскерий машыгууну кескин сындап чыгышты. Аймактык бийликтин расмий өкүлү Давид Бабажан немистердин ДП агенттигине билдиргенде, эгер чагым жасалса, алар сөзсүз жооп беришет. Азербайжан Армения ортосундагы Тоолук Карабак жаңжалы 1994 жылдагы макулдашуу аркылуу токтотулганы менен чек арада атышуулар азыр дагы утур-утур орун алып турат. Бишкектин 1 май райондук соту Кытайдын Кыргызстандагы элчилигиндеги жардыруу боюнча ишти кароодо. Бүгүн күбөлөрдүн бири гана келип калганы, келбей калганына байланыштуу сот 4 майга жылганын аталган соттон билдиришти. Маалыматка караганда сотто күбөлөр көрсөтмө беришүүдө, буга чейинки териштирүүлөрдө 20 чукул күбө суралды. Өткөн жылдын 30-августунда Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жангечти жардыруу жасап өзүн аут болгон элчиликтин 3 кызматкери жараталган. Окуя боюнча Улуттук коопсуздук комитети кылмыш ишин козгогон. Жардырууга буйрутма бергендер Сирияда экстремисттик аракеттерди ишке ашырып жүргөн Жабхат ул Нусра жана Жамаат Таухет ва Жихад тобунун мүчөлөрү экенин, шектүү 5 киши кармалып 4 адамга издөө жарыяланганын билдирген. Алардын баары Ош жана Жалал Абад облустарынын тургундары экени айтылган. Майлуусу шаарынын Шор Булак жана Бабата участкаларында 2-майда жер көчкүнүнүн активдешүүсү байкалды, жаракалар пайда болду. Адистер 5 чакырым жолго жана 47 үйгө көч күтүшү коркунучу бар деген таянакка келишкен. Жашоочулар туугандарынын үйлөрүнө жана чатырларга көчүрүлүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азаттык радиосуна билдиришкендей, 2 участкада 2 млн куб метр жер көчүшү мүмкүн. Опурталдуу аймактан 40 метр алыстыкта жайгашкан турак жайларга дагы коркунуч жаралып, эл коопсуз жерге көчүп чыгууда. Шаарда 5 орундуу 49 чатыр тигилди. Кыргызстанда аялын сабап өз жанын кыйганга жеткирди делген Нурдин Убукеевдин жатак абакка которулушуна келиндин жакындары нааразы болушууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова билдирди. Бишкектин Октябрь райондук соту Нурдин Убукеевди кылмыш жаза кодексинин 102-беренеси боюнча 4 жылга абакка кескен. Тергөө ал аялын узак убакыт бою мазактап зомбулук көрсөткөн деп тапкан. Бирок Убукеев сот жараяндарында күнөөсүн моюнга алган эмес. Токойчулар Айгүл Гүлүн үзгөндөр боюнча милицияга кайрылат. Бул тууралуу Баткен облустук Токой чарба кызматынын жетекчиси Абдыкалык Кимсанов Азаттык радиосуна билдирди. Тамырынан үзүлгөн Айгүл Гүлүн тобу менен кучактап турган кыздын сүрөтү интернет колдонуучулар арасында кызуу талкуу жаратууда. Азырынча анын аты жөнү расмий жарыялана элек. Гүл менен кандай жагдайда сүрөткө түшкөнү, качан тартылганы, өзү үзгөнбү жокпу Баткен облустук милициясы иликтеп жатканын билдиришти. Айгүл Кыргызстандын кызыл китебине киргизилип корук алынган. Бир гүлдү үзгөн кишиге 4,5 000 сом айыппул салынат.
Рахмат, жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Бардык маалыматтар Азаттык чекит орг сайтыбызда тынымсыз 24 саат бою жаңыланып турат. Эми Азаттыктын күн темаларына өтөлү. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин шейшемби күнкү жыйынында Кыргызтелеком ачык акционердик коому коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча пилоттук долбоор менен тааныштырды. Талкууда ушул долбоорду Кыргызтелекомго берүү сунушу, ошондой эле каржы булагы дагы көп сын пикирлерди жаратты. Депутаттардын арасында премьер-министр болсо Сооронбай Жээнбеков буга чейин коопсуз шаар долбоору таза коом долбоору негизинде ишке ашаарын маалымдаган болчу. Бул долбоорду ишке ашыруу эмнеге кечеңдеп келет? Азаттык дагы бир жолу сарептеп салууну чечти. Бул теманын үстүндө бүгүн кесиптешим Элинура Бешенбек кызы иштеп атат азыр студияда. Ошо эмне болуп атат экен өзү долбоор көптөн бери?
Азыр пилоттук долбоор тууралуу сөз болуп атат. Кыргызтелекомдун пилоттук долбоору боюнча. Анда ошо алгач
бул коопсуз шаар долбоорунан сырткаркы пилоттук долбоор.
Пилоттук долбоор ошо коопсуз шаардын алкагында ишке ашыруу боюнча. Анан алгач Бишкек шаарында бир көчө кесилишке 3 айдын аралыгында видео камералар орнотулат. Ишкананын башчысы Нурлан Маданиновдун айтымында ошол жалпы долбоорду ишке ашырууга ушул коопсуз шаарды бүтүндөй Бишкек шаарын, Ош шаарын видео көзөмөлдөөчү камералар менен баягы жабдууга 1 жыл керек деп айтып атат.
Пилотный проекты биз сентябрь-октябрьда уже тапшырып беребиз. А если полный задействованный безопасный город боюнча деп атсаңар, анда 3 ай тендер болсо реализациясы где-то 1 жыл болот го Ош менен. Пилотный проекты бул азыр проект распоряжения чыкканда ушул министерствода согласованияда жүрөт азыр. Аягына чыгара алабыз, потому что бизде волоконно оптический линия связьтарыбыз бар, радиорелейный кабельный системаларыбыз бар. Анан кийин техподдержка, сотрудниктер свыше 4 000. Шаар боюнча 198 перекресток бар. Бир перекрестко где-то 6-8 камера кетет.
Кыргызтелеком буга чейин 3 орусиялык жана 1 швециялык IC компания өздөрүнүн кызматын сунуштап жатат деп маалымдаган болчу. Алар ушу Бишкекке келип өкүлдөрү презентация жасашканда ушу кандай болуп жардам бере алат деп. Анан бирок азырынча ушул каржы булагы так аныктала электиги маалым. Ушул вице премьер министр Жеңиш Разаков каржы булагы жакында аныкталат, азыр демөөрчүлөр менен сүйлөшүү жүрүп атат деп айтып атат.
Азыр соттолуп аткан долбоордун ичиндеги перекресткаларды биз азыр иштете албайбыз. Муну мына юридикалык тарабынан бизге туура эмес болуп калат да. Башка жерлери боюнча киргизсек болот. Азыр ошол демөөрчүлөрдүлөр менен сүйлөшүүлөр жүргүп атат. Негизи кылабыз деген демөөрчүлөр бар. Ошолордун ичинен азыр президенттин аппараты биздин өкмөт тарабынан сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ал аныкталат жакын арада.
Кыргызтелекомдун 78% акциясы мүлк фондуна, 12% социалдык фондко таандык, ал эми 10% жеке колдо. Ушундан улам ушул айрым депутаттар долбоорду ишке ашырууну Кыргызтелекомго берилишин сынга алып атат. Алардын бири Адилет Жунусулу, өкмөт өзү көзөмөлдөп өзүнүн колунда болушу керек деген пикирде.
Бул маселени өкмөт өзү жогорку деңгээлде чечиш керек. Муну Кыргыз Телеком чече албайт, муну МВД чече албайт. Бул жерде өтө комплекстүү подход кылыш керек деп ойлойм. Биринчиден Бишкек шаар болобу, Ош шаар болобу, мэриянын өзүндө освещениядан баштап дорожный разведка, буларга бюджет акча каралганбы? Бул камера койгон менен эле ал иштелбейт. Муну Кыргыз Телеком аркылуу беребизби, же Элкат аркылуу беребизби, же башка провайдер аркылуу беребизби, аны өкмөт өзү тендер абилет этип, кимиси арзан баа бергенге иш алып барыш керек. Мунун эң негизги мээси бул МВДда болуш керек. Бул государственный орган болуш керек, бул акционердин обществодо эмес.
Жогорку кеңештин ошол жогорку кеңештин өкмөтүнүн 2016 жылдагы отчёту каралып атканда ушул жол кырсыгына байланыштуу соңку жагдай, Коопсуз шаар долбоорун иш кароо боюнча бир топ суроолор берилген болчу ошол өкмөт башчыга. Анан премьер министр Сооронбай Жээнбеков жакында чечим кабыл алынат, таза коом долбоорун алкагында ишке ашат деп айтылган. Бирок азырынча бул дагы мындай белгисиз, качан ишке ашат, кандай болуп деп. Анан Коопсуз шаар долбоору боюнча алгачкы тендер 2012 жылы Өмүрбек Бабанов өкмөт башчы болуп турганда өткөн. Анда кытайлык компания утуп алган, бирок кийинчерээк ошол тендерден сынактын жол жобосу сакталган эмес, мыйзам бузуу болгон деген негизде ошол соттун чечими менен тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылган. Ал эми экинчи тендер болсо 2014 жылы өткөн. Анан бирок ошол 2015 жылы март айында ошол кездеги ички иштер министри Мелис Турганбаев тендерди утуп алды деген Стелсофт Бишкек деген орусиялык компания менен кол коюудан келишим түзүүдө баш тарткан. Анткени ошол бул компания ниши сынак күмөн жаратат, тендерди комиссия текшерип чыгышы керек, жаңы сынак жарыялашы керек деп. Анан азыр бул компания менен кыргыз өкмөтү соттошуп атат.
Рахмат Эльнура Бейшенбек кызы. Кечки азаттыкта дагы бул Коопсуз шаар пилоттук долбоору тууралуу дагы кененирээк маалымат берет. Биз болсок туруз улантабыз. Бүгүн дүйнөнүн көп мамлекеттеринде басма сөз эркиндигинин күнү белгиленип жатат. Бүткүл дүйнөлүк демократиянын абалына байкоо салган Freedom House эл аралык уюмунун акыркы баяндамасында жер шаарындагы элдин 13% гана маалымат каражаттары эркин өлкөлөрдө жашайт экен. Авторлор басма сөз эркиндиги 13 жыл ичинде эң төмөн деңгээлге түшүп кеткен деген тыянакка келишти. Баяндамада Кыргызстан жарым жартылай эркин мамлекеттердин катарына киргизилген. Кыргызстандагы сөз эркиндигинин жагдайы кандай? Кесиптешим Бактасанов ушул суроого жооп издеп бүгүн макала даярдап жатат. Бакыт, саламатсыңбы?
Саламатсызбы?
Кимдер менен байланыштың? Деги эле ушул баяндамага көз чаптырдыңар?
Чындыгында эле ушул сиз белгилеп өткөндөй бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнүн утурлай эл аралык уюмдар сөз эркиндиги жаатында баяндамаларын жарыялады. Андагы баяндамаларга ылайык жалпысынан дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда дагы сөз эркиндиги жаатындагы абал мурдагы жылдарга караганда начарлап, мындай кыл сыноолорго туш болуп жаткандыгын белгилөөгө болот. Маселен, буга ошо Кыргызстандагы акыркы учурдагы маалымат каражаттарындагы соттошуулар мисал катары келтирилүүдө. Маселен, баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арас кабарчылар уюмунун өткөн аптада жарыялаган рейтингинде Кыргызстандагы сөз эркиндиги жаатында Кыргызстан сөз эркиндиги жаатындагы мындай көйгөйлүү өлкөлөрдүн катарынан орун алган. Алайык 180 өлкөнүн ичинен Кыргызстан былтыр 85 орунда элесе, быйыл 89 орунга төмөндөп 4 тепкич ылдыйлагандыгын байкоого болот. Мындай абал Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу жакшы саналгандыгы менен уюм бир катар көйгөйлөргө көңүл бурган. Алсак, быйыл өтчү президенттик шайлоонун алдында маалымат каражаттарына көзөмөл күчөшү мүмкүн экендигин, анан бул жаатта чочулоого негиз бар экендиги дагы белгиленген. Анан сиз айтып өткөндөй сөз эркиндигинин абалы боюнча дагы бир баяндаманы эл аралык Freedom House уюму жарыялады. Анда Кыргызстан жарым жартылай эркин делген өлкөлөрдүн катарында турду. Бул дагы эми аймактагы Өзбекстан, Түркмөнстанга салыштырмалуу жакшы деп саналгандыгы менен бир катар жалпы тизмеде начар, анан мындай начарлоого багыт алгандыгына көңүл бурулуп жатат да. Бул нерсенин баардыгы ушул Кыргызстанда маалымат каражаттары жаатында мындай соттошуулар күчөп турган мезгилге кезде жарыяланып жатат. Алсак, быйыл ушул башкы прокурор президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына доо кетирди деген жүйө менен өлкөдөгү ошо ЗАНОЗАКЖ 24КЖ, анын ичинде Азаттык радиосуна дагы бир нече миллион сомдук доо талап кылган. Учурда бул арыздар, соттошуулар жүрүп, акыркы чечим кабыл алына элек. Ал эми журналисттер болсо ушул эл аралык уюмдар жарыялаган отчеттордогу мындай начарлоону өзүнүн үстүндө мындай өзү сезип жаткандыгын билдиришүүдө. Маселен, журналисттер көз карандысы уюмунун төрагасы Азамат Тынаев отчет баяндамаларда айтылгандарды негизинен мындай туура деп бааларын Азаттыкка айтып берди.
Эми биринчиден жана рейтингдеги позицияларыбызды баягы жоготконубуз эми ал анык, аны эч кандай доклад, эч кандай изилдөөсүз деле өзүбүз байкап баягы на своей шкуре дегендей баарын сезип атпайбызбы? Өзүбүз болсо болбосок дагы баягы кесиптештерибиздин абалын көрүп атабыз, чын эле соттор болуп атат, анан ар кандай мындай көп миллиондогон суммаларга жана доолор жазылып атат. Анын үстүнө мына көрүп атабыз, болуп аткан нерсени тенденция деп да койсок болот. Кыскасы, азыркы эмелер менен чектелбестен ушундай көрүнүштөр күчөйө береби деген бир эме бар да, коркунуч.
Ошол учурда ушул Кыргызстандагы медиа уюмдар дагы бул жерде журналисттердин өздөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу маселелерди дагы чыгарып, журналисттердин ишиндеги кемчилик, этиканы сактабаган сыяктуу маселелерди дагы мындай ачыктагандыгын билдирип жатышат. Бирок бийлик өкүлдөрү, жогорку кеңештеги депутаттар Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы начарлады деген жөө менен баяндамалар менен макул эмес экендигин айтып келишет. Маселен, бийликчил социал демократтар фракциясынын лидери Ислам Өмүркулов Азаттыкка сүйлөп жатып, Кыргызстандагы абал начарлады деген жүйөгө такыр макул эместигин, мурдагы жылдарга, маселен мурунку бийликтеги учурда мындан да начар болгон, ошондуктан бул баяндамаларга мындай толкандуу ишенүүгө деле негиз жок деген пикирин билдирген.
Эми бүгүнкү күндө менимче бирөөнү дагы эч ким чектеген жокко деп ойлойм. Мына гезит, канча сандаган гезиттер чыгып атат, канча сандаган азыр радио станциялар, интернет сайттар баары тең каалаган сүйлөп атат го деп ойлойм да. Мен эмне үчүн ушундай айтып атам, кандай чектөө бар деп? Себеби мен ошо өткөн созувда, өткөн президенттин мезгилинде ЯРА оппозицияда мен болгом. Сөз эркиндиги деген сүйлөтчү эмес бизди, бир дагы телевизордо көрсөтчү эмес. А бүгүн андай жокко, мына ОТРКда да көрсөтүп атат, кандай гана оппозициялык каналдар болуп атат. Мунун баары тең мен ойлойм сөз эркиндигин эч ким бууган да жок, бөгөт да койгон жок.
Ошол учурда айрым адистер жалпы дүйнөлүк тенденция начарлоого бараткандыктан Кыргызстан андан тыш кала албайт, бийлик менен ушу маалымат каражаттарынын ортосундагы мамиле ушу дүйнөлүк тенденциянын алкагында өнүгүп жатат деген дагы пикирлерин билдирип атышат.
Рахмат Бакыт Асанов. Кечки Азаттыкта дагы бул сөз эркиндигине байланышкан өзүнүн баяндамасын, макаласын сунуштайт. Кечки Азаттык саат 18:00 баштап ого чыга баштайт. Биз болсо кыскача жаңылыктардын мазмунуна токтолуп кетелик. Кабулдагы жардыруу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында эки жолу катуу жер титирөө болду. Түркия Азербайжан машыгуусу Карабакта нааразычылык жаратты. Майлысуу шаарынын Шорбулак жана Баба Ата участкаларында 2-майда жер көчкүнүн активдешүүсү байкалып, жаракалар пайда болду. Токойчулар Айгүл гүлүн үзгөндөр боюнча милицияга кайрылат. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгы Азаттык чекит орг сайтында. Бишкекте саат 15:18 өттү. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми эл аралык баянга токтолобуз. Ушул күндөр Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен Бадахшан провинциясынын Зебак уездинде талиптер менен өкмөттүк күчтөрдүн айгышкан салгылашуусу жүрүп жатат. 1-майда Тажикстандын Ишкашим облустук ооруканасына Ооган армиясынын 7 аскери оор жаракаттар менен жеткирилген. Ал тапта Талибан кыймылынын өкүлдөрү Зебак уездин өз карамагына алганын билдиришти. Ал эми Ооганстандын ички иштер министрлиги бул маалыматты ырастап, бул убактылуу гана көрүнүш экенин кабарлады. Элиза Кененбаева темага толугураак токтолот.
Айыгышкан салгылашуулар 4 саатка созулду. Биздеги ок дарылардын баары түгүнүп, ал эми жардам өз убагында келбегендиктен чегинүүгө аргасыз болдук. Аймактын борбору Талибандын соошкерлерине өтүп кетти.
Деген жорупкан Валади Курбанали оор жаракат алып Тажикстандын Ишкашим райондук ооруканасына жеткирилген 7 ооган аскердин бири. Ал белгилегендей эле 28-апрелдин таңында талиптер Тажикстан менен чектеш аймакта жайгашып, стратегиялык мааниси жогору деп эсептелген Ооганстандын Зебак районун басып алышкан. Тажикстандын Ишкашым райондук ооруканасынын башкы дарыгери Парвез Бураков жети аскердин бири өзүнө келбей ооруканадан көз жумганын билдирди.
Ооруканага түшкөндөрдүн бири келгенде эле ооруп алды болгон. Ал өзүнө келбей көз жумду. Эки аскерди операцияладык. Алардын абалы канааттандырарлык. Дагы бирөө башына ок жеген экен. Аны Хароктун ооруканасына жөнөтөлү деп турабыз. Калгандардын абалы дурус.
Ооганстандын Ички иштер министрлиги Зебак району талиптердин колуна өткөнүн ырастап, бул убактылуу көрүнүш экенин, учурда өкмөттүк күчтөр аймакты кайтаруу аракетин көрүп жатышканын белгиледи. Тажикстандын Хатлон облусу менен чектеш Ооганстандын Хатлон, Тахор жана Бадахшан провинцияларында утур-утур талиптер менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда кагылышуулар жүрүп келет. Учурда чек аралаш эки уезд толук талибан кыймылынын көзөмөлүндө экени маалым. Оогандык саясаттануучу Энаят Насир Рейтер агенттигине курган маегинде талибан кыймылы согушуу тактикасын өзгөртүп жатканын айтат.
Талиптер өз тактикасынын үстүнөн иштеп, тез-тез өзгөртүп турушат. Айрым учурларда алар колдонуп жаткан тактиканы түшүнүү да кыйын. Айрым аракеттери жаңы жана ооган коопсуздук күчтөрү тарабынан эч анализденбей жатат. Бул жагынан алганда талиптердин чалгын кызматтары жакшы иштейт жана алардын техникалык булактары да жакшы экенинен кабар берет.
21 апрелде талибандын жоочулары ооган армиясынын формасын кийип алышып, Бадахшан провинциясындагы өкмөттүк армиянын базасына кол салышкан. Анда 100 аскер мерт кеткени маалым болгон. Бул окуяга байланыштуу Ооганстандын президенти Ашраф Гани өлкөнүн аскерий жетекчилерин кызматтан алган. Андан көп өтпөй, апрель айынын соңунда талибан жоочулары жазгы чабуулдарын баштаганын, АКШ жетектеген коалиция менен ооган коопсуздук күчтөрүнө сокку ураарын билдирди. Ушул эле апрель айынын ичинде АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис аймактагы экстремисттик топтор менен күрөшүүдөгү муктаждыктарды билүү максатында Ооганстанга келип, президент Ашраф Гани баштаган ооган расмийлери менен жолуккан. Мэттистен мурда Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер да ооган жеринде болуп кеткен. Генерал Макмастердин айтымында ушул тапта Трамптын администрациясы Ооганстан боюнча өз стратегиясын иштеп жатат. Ал эми бир күн мурда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг блок Оогандагы аскерлердин санын көбөйтүү боюнча чечим кабыл алууга жакындаганын билдирди. Анын алдында Оогандагы кырдаалга байкоо салган америкалык уюм өлкө кандуу согуштун кучагында кала бергенин айтып, талиптердин колунан каза тапкан коопсуздук кызматкерлеринин саны өтө жогору болуп жатканын эскерткен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эми уктуруун Оштогу иш чара тууралуу маалымат менен уланталып, бүгүн Ош шаарында миңге чукул адам террорчулукка каршы жөө жүрүшкө чыгышты. Анда акциянын катышуучулары шаардагы өздөрү жашаган көчөлөрдөн чогулуп, башкы аянтка чейин басышты. Жүрүшкө мекеме ишканалардын кызматкерлери, студенттер, жаштар катышканы маалым болду. Азыр аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдан кеңири сурап көрөлү. Ыдырыс, сен түз байланыштасың. Иш чараны кимдер уюштурду? Эмне иш чара экен?
Саламатсызбы, бул иш чараны Ош шаар мэриясы уюштуруптур. Ага ушул көбүнчө өзбек тектүү тургундар жашаган аймактардан уюштурулганы байкалып турат. Анткени көбүнчө ушул Онадыр, Туран, Шайыттөө деп аталган аймактардан жаштар чогулуп келишти. Алар көбүнчө ушул колдоруна жанагы биз терроризмге каршыбыз дегендей транспоранттарды көчөрүп алышкан. Андан сырткары шаардын мекеме ишканаларынын жетекчилери дагы катышты, мэр баш болуп. Анан бул жерде ушул иш чаранын максатын мэриянын расмий билдирүүсүндө жанагы Орусияда болуп өткөн акыркы жанагы Санкт Петербургтагы окуяларга байланыштуу экен деп атышат. Анткени ошол бизде Ош шаарында терроризм жок, Ош шаар терроризмге каршы дегендей ушул дүйнөлүк коомчулукка өзүнүн Ош шаары өзүнүн мындай бир позициясын билдирип коюу максатында уюштурулганын айтып атышат. Анан негизи бул иш чарага ушул расмий билдирүүгө караганда 10 000 тегерегинде адам катышкандыгы айтылып атат. Бирок бардык аймактардан ушул 2000 миңден болуп отуруп ошол 10000 жакындап барат десек.
А сиз өзү ошол жүрүшкө чыккан окуучулар центр менен сүйлөштүңүзбү? Эмне
мен көбүнчө туура бул жактан көбүнчө ошол окуучуларды алып келиштир, бирок окуучулардын арасында терроризм эмне десең ошол терроризмдин эмне экенин, ошо экстремизмдин эмне экенин деле түшүнбөстөн ошол терроризмге каршы бизде бакырып жүргөндөрү байкалат. Анан суроо берсең алардын ошол мындай экстремизмге кантип каршы болуп атканы, эмне үчүн каршы болуп атканы, анын жаман жакшы экенин айтып бере албастай тургандар байкалат да.
Рахмат. Оштон биздин кабарчыбыз Ыдырыс Исаков түз байланышта болду, уктурубузду улантабыз. Эми кезек күндүз азаттык берүүсүнүн коногуна кезек берели. Бүгүн студияга биз журналист Авланбек Жумабаев чакырганбыз, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Биз Авланбек мырза менен 3-май бүгүн ошол бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндиги күнүгө карата сүйлөшөбүз. Бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигине чукул Freedom House эл аралык уюму атайын баяндамасын чыгарыптыр. Анда ушул Кыргызстан жарым-жартылай эркин мамлекеттердин катарында экен ушул сөз эркиндиги боюнчачы. Сиздин байкооңузда Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Кандай тенденцияларды байкап атасыз?
Тилекке каршы Кыргызстан буга чейин ошол сөз эркиндиги боюнча алдыңкы ушул биздин региондогу өлкөлөрдүн арасында алдыңкы бир үлгү боло турган мамлекеттердин катарына кирип келген. Бирок акыркы окуялардын баягы кесепетинен ошо Freedom House деген эл аралык уюм бул уюмдун жанагы сурамжылоорна ишенсе болот. Себеби деген алар ошо чоң адистик деңгээлде ушундай сурамжылоолор жүргүзүп келет. Бирок ушу тилекке каршы алардын акыркы ошо жүргүзүлгөн өздөрүнүн сурамжылоолорунун негизинде Кыргызстандын ошо жанагы жарым жартылай өлкөлөрдүн эркин өлкөлөрдүн арасына кирип калган өтө кийиш да. Негизи Кыргызстан буга чейин демократия аралы деп ушундай таанылып калган мамлекет болчу ошо биздин региондо. Бирок тилекке каршы ушул Freedom House'тун сурамжылоосунун негизинде биздин жанагы позициябыз ушу эркин сөз деңгээли ылдый чыгып кеткен өтө кейиштүү нерсе.
Бизде сөз эркин ким каалаган президентти деле сындап атат деп көп өзүнүн жүйөлөрүн келтирет. Ошол эле учурда жогорку кеңеште депутаттар дагы айтып атат. Республиканын президенти Алмазбек Атамбаев дагы өзүнүн чыгып сүйлөгөн сөздөрүндө кайрылууларында айтып келет. Биздей сөз эркиндик эркин өлкө жок депчи. Эмне үчүн эркин эмес өлкөлөрдүн катарындабыз? Эмнесине биз маани бербей атабыз?
Негизи эмнегедир ушул кандайдыр бир салыштырмалуу биз мамлекет жөнүндө айтканда эмнегедир ушу биздин жаныбыздагы Өзбекстанды же болбосо Казакстанды же болбосо Таджикстанды ошолор менен салыштырып айтат да, эмне үчүн биз ушу мамлекет катары, өлкө катары бир жакшы же болбосо жогору турган нерселерге умтулбай мындай бизден артта калып калган бир шарттар менен өзүбүздү мындай салыштырмалуу айтабыз да. Аларга салыштырмалуу бизде мындай жакшы депчи. Чындап эле жакшы. Бирок мен ойлойм да, биз андай өлкөлөр менен өзүбүздү салыштырбашыбыз керек. Себеби деген ал жакта илгертен эле баягы жанагындай бир киши байлаган авторитардык режимдер. Ошондуктан биз аларга үлгү болуп келгенбиз. Бирок эмне үчүн биз ошол эле учурда Европадагы кандайдыр бир ушул көрсөткүчтөр менен алдыда турган өлкөлөр менен өзүбүздү байланыштыра албайбыз да. Бирок бул жерде деген өлкө башчы деле айтып атат, депутаттар деле айтып атат, бизде сөз эркиндиги бар, анан бизди каалаганча баягы сындап жатышат, андан кийин тепкилеп жатышат журналисттер депчи. Мен айтат элем, сын пикир болбосо коом эч качан алдыга жылбайт, өлкө да алдыга жылалбайт, мамлекет да жылалбайт. Ошол сын пикирлер айтылып турса муну деген ушул атка минерлер тескерисинче өздөрүнө жардам катары кабыл алыш керек дагы. Ошо каякта жетишпегендиктер болуп атса ошол жакка өздөрүнүн баардык күчтөрүн жумшап керек болсо элдин арасында түшүндүрмө иштерди жүргүзүп элди дагы сүйрөп кандай бизде биздин коомдо деген жанагы жарандык активисттер дагы өтө өнүккөн, ошол эле салыштырмалуу биздин кошуналар менен. Мына ошолор менен тил табышып, ошолор менен бирдикте мындай өлкөнү бутуна бекем тургузуш үчүн ушундай аракеттер жасаш керек да.
Рахмат. Биздин студияда журналист, жарандык активист Абыланбек Жумабаев болду. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышындагы жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетсем, бүгүн ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда жол коопсуздугу абалы иликтөөгө алынат. Ыңгайсыз суроолорду бүгүн саат 20:00 ЛТРден көрө аласыздар. Күндүзгү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.